Միխայել Զորշենկո, պատմվածքներ և վիպակներ, սովետական գրող հրատարակչություն, թարգմանված է հայերեն 1981 թվականին։ Հաճելի հանդիպում, թարգմանությունը Օլգա Սանահյանի։ Մի շատ հետաքրքիր բան պատահեց ինձ հետ էս աշնանը տրանսպորտում։ Ես գնում էի Մոսկվա, Ռոստովից, ահա մոտենում է երեկոյան 6:40-ի փոստային մարդատարը։ Նստում եմ այդ գնացքը, չէի ասի, թե ժողովուրդը շատ է, որ ասեղ գցելու տեղ չկա, չէ, երեսդ որ պնդես, կնստես։ Ես էլ խնդրում եմ, նեղարեք, տեղարեք, նստում եմ, եվ հա նայում եմ իմ ուղեկիցներին, դե ինչպես ասացի իրիկնամուտ էր, որ ասեմ մութներ, չէ, մութը չէր, մթն շաղ էր, ընդհանրապես աղջամուղջ, և կրակ դեռ չեն տվել, լարերն են խնայում։ Ահա ուրեմն նայում եմ չորս կողմս ու տեսնում, սքանչելի մարդիկ են հավաքված, բոլորն էլ էնպես համակրելի, մռայլ չեն, քթները կախ չեն։ Նրանցից մեկը անգլխարկ է, երկար բաշով, բայց տեր-տեր չի, ընդհանուր առմամբ ինտելիգենտ, սև տուժուրկայով։ Նրա կողքին նստածը ռուսական սապոգներով է ու համազգեստային գլխարկով, բեղավոր է, բայց ինժիներ չի, գուցե կենդանաբանական այգու պահակ կամ գյուղատնտես, բայց երևում է շատ զգայուն հոգի ունի, նա իր բարակ ձեռներով բռնել է գրպանի դանակը, և Անտոնովկա խնձորը դիլիմ-դիլիմ կտրում է և ուտեցնում իր մյուս հարևանին, կռնատին, այդպես մեկին նշմարում եմ նրանց կողքին անձեռ քաղաքացուն, մի անուշիկ ջահել պրոլետար տղա, առանց ձեռների, երևի աշխատանքային հաշմանդամ, նայողի սիրտը փրթվում է, բայց լավ ուտում է, նախանձելի ախորժակ, և քանի որ ձեռներ չունի, այս մյուսը բեղավորը, նրա համար կտրում է ու դանակի ծերով դնում նրա բերանը։ Մարդասիրության ինչ հրաշալի պատկեր, արժանի Ռեմբրանդի վրձնին։ Իսկ սրանց դիմաց նստած է տարիքն առած, սիպտակած մազերով, սև կարտուզով մի տղամարդ, և անվերջ դա այդ տղամարդը քմծի ծաղ է տալի։ Կարող է պատահի մինչև իմ գալը սրանց մեջ մի զվարճալի խոսակցություն է տեղի ունեցել, և այդ ուղևորը մինչև հիմի չի կարենում հանդարտվի, որ մեկ էլ հանկարծ սկսում է քրքջալ։ Ինձ հետաքրքրեց ոչ թե այդ սպիտակ մազավորը, այլ այն մեկելը, կռնատը, ու ես քաղաքացիական վշտով նայում եմ նրան ու չեմ դիմանում, ուզում եմ հարցնեմ, ախր այդ ո՞նց է եղել, որ այդպես սխալվել է, վերջավորությունները տանու տվել, և թե ինչ գործի պատճառով է փորձանքը պատահել, բայց անհարմար եմ զգում հարցնել։ Մտքումս ասում եմ, ուղևորների հետ կծանոթանամ, կվարժվեմ, հետո նոր կտեղեկանամ։ Սկսեցի կողմնակի հարցեր տալ բեղավորին, որպես ավելի բարյացակամի, բայց սա պատասխանում եմ մռայլ ու կարծես չուզենալով։ Մեկ էլ անսպասելի, ինձ հետ խոսքի մեջ է մտնում առաջին ինտելիգենտ տղամարդը, երկար բաշավորը։ Նա մի ինչ-որ հարցով դիմեց ինձ, և մենք խոսքի բռնվեցինք զանազան թեթև թեմաներով։ Ուր եք գնում, ինչ արժի կաղամբը, և այսօրվա օրով ունեք արդյոք բնակարանային ճգնաժամ։ Նա ասում է, մեզ մոտ բնակարանային ճգնաժամ չի նկատվում, մանավան, որ մենք ապրում ենք մեր դաստակերտում, կալվածքում։ Եվ ինչ, հարցնում եմ, դուք ենտեղ սենյակ ունեք, թե մի ինչ-որ շամբուն։ Ոչ, ասում է, ինչու սենյակ, վերև թռեք, ես ինը սենյակ ունեմ, չհաշված իհարկե ծառաների կացարանը, մառանները, զուգարանները և այլն։ Ես ասում եմ, չլինի սուտ եք ասում։ Էդ ինչու, ասում եմ, ձեզ դուրս չեն արել հեղափոխության օրերին, թե դա սովխոզ է։ Ոչ, ասում է, դա հենց իմ ժառանգական կալվածքն է, առանձնատունը։ Իսկ դուք, ասում է, եկեք իմ կալվածքը, ես երբեմն երեկույթներ եմ կազմակերպում ինձ մոտ, շուրջ բոլորը վետվետում են շատրվանները, փողային նվագախումբը վալցեր է նվագում։ Դուք էդ ինչ է, ասում եմ, դուք ինձ ներեք, երևի վարձով եք ապրում, կամ էլ տնատեր սեփականատեր եք։ Այո, ասում է, ես սեփականատեր եմ, և բարի եղեք նկատել, կալվածատեր։ Այսինքն, ասում եմ ես, ոնց հասկանամ, դուք ներող եղեք, դուք երևի նախկին կալվածատեր եք, բայց չէ որ պրոլետարական հեղափոխությունը ջնջել է, ասում եմ, ձեր դասակարգը։ Ես, ասում եմ, ներեցեք, չեմ կարում հասկանամ, մեզ մոտ, ասում եմ, տեղի է ունեցել սոցիալական հեղափոխություն, սոցիալիզմ, էլ ոնց կարող են կալվածատերեր լինել։ Այ, հենց լավ էլ կարող են լինել, ասում է, ահա, ասում է, ես կալվածատեր եմ, ես, ասում է, կարողացել եմ դիմանալ ձեր այդ ամբողջ հեղափոխությանը, և, ասում է, թքած ունեմ բոլորի վրա, ապրում եմ փառավորապես ինչպես աստված, եւ գործ չունեմ ձեր սոցիալական հեղափոխությունների հետ։ Ես զարմանքով նայում եմ նրան, ուղղակի չեմ հասկանում ինչն ինչոց է։ Նա ասում է. «Ախր դուք եկեք ինձ մոտ էլի, իմ կալվածքը։ Դե կուզեք հենց հիմի գնանք։ Դուք կտեսնեք չափազանց շքեղ պերճաշուկ կյանք։ Գնանք, ձեր աչքով տեսեք»։ Այ քեզ զարմանք, մտածում եմ, չգնամ տեսնեմ, հա, թե սա ոնց է դիմացել պրոլետարական հեղափոխությանը, թե գլխից դուրս է տալի։ Մանավանդ որ տեսնում եմ, ցիպտակած մազերով տղամարդը ծիծաղում է, անվերջ քրքջում է։ Հենց ուզում էի դրան դիտողություն անեմ, անտեղի քրքջալու համար, որ բեղավորը, այն որ սկզբում խնձորեր կտրտում, գրպանի դանակը դրեց փոքրիկ սեղանին, զղտվեց մնացորդը և բավականին բարձրաձայն ինձ ասում է. «Դե բավական է սրանց հետ խոսքի բռնվեք էլի, սրանք հոգեկան հիվաններ են, չեք տեսնում ինչ է»։ Ես աչք կացեցի այդ ամբողջ ազնվաշուկ ընկերախմբին և տեսնում եմ, Տեր իմ երկնային թագավոր, ախր սրանք իսկապես է գժեր են, գնում են պահակի հետ։ Եվ նա էլ, որ երկար մազերով է, նա էլ է գիշ, և նա, որ անվերջ քրքջում է և կրնատն էլ, սրան պարզապես զսպաշապիկ են հագցրել, ձեռները ոլորել են ետևը, և շուտ էլ չես նկատի, որ ձեռներ ունի, կարճ ասած սրանք հոգեկան են, այդ բեղավորն էլ հենց նրանց պահակն է, նա էլ նրանց տանում է։ Ես ինձ կործրած նայում եմ ու հերսոտում, ով է սրանց հասկանում, մտածում եմ, մեկ էլ տեսար վրա հասան, խեղտեցին, հոգեկան են, չէ, իրենց արարքի համար պատասխանատու չեն։ Հանկարծ գժերից մեկը, որ իմ կողքին էր նստած, այսինքն սև մորուքավորը, խորամանկ աչքերով նայեց դանակին ու կամաց վերցրեց։ Այդտեղ ոնց որ սիրտս պոկվեց, ընկավ փորս, մարմնովս մի սարսուռ անցավ, մի վարկյանում տեղից թռա, վրա հասա մորուքավորին, դրի տակս ուզում եմ դանակը խլել։ Իսկ դա կատաղած փրփրած դիմադրում է և սամթե գցում, որ անճոռնի ատամներով ինձ կծի։ Հանկարծ բեղավոր պահակը ինձ ետ է քաշում ու այսպես ասում. «Էդ ինչ եք հարցակվել նրա վրա, էդ ո՞նց ամոթ չեք անում, ազնիվ խոսք, էդ նրա դանակն է, նա հոգեկան չի, այ էս երեքը հա, իսկ էդ ուղևորը պարզապես ուղևոր է և էն էլ ոչ դեզ նման. Դանակը նրանից վերցրել ենք, խնձոր կտրենք, էլի տանք, դանակը իրենն է, ոնց չեք ամաչում»։ Նա, որին ես տաքսեի դրել, ասում է. «Ես դանակ տամ, իսկ սրանք ընկնեմ վրաս խեղթեն, հա, բուկս հուպ տան, հա, շատ շնորհակալություն, զգացված ենք, ինչքան տարօրինակ բաներ սրանց կողմից, և գուցե սա էլ է հենց հոգեկան, և թե որ դուք պահակնեք, գոնե լավ հսկեք, հրես վրա պրծել բուկս էր խեղթում»։ Պահակն ասում է. «Հա էլի, ով գիտի, դա էլ է հոգեկան, շունն էլ դրանից գլուխ չի հանի, բայց թե նա իմ խմբից չի, ինչու պիտի իզուր հսկեմ, ինձ խրատներ մի տվեք, իմ գժերին ճանաչում եմ»։ Նրան, որին խեղթում էի, ասացի. «Դուք ինձ ներեք, ես կարծեցի դուք էլ եք գիշ»։ «Դուք», ասում է, «կարծել եք, հա, կարծում են հնդկական ակլորները, սրիկայի մեկը քիչ մնաց խեղթեր, դուք չեք տեսնում ինչ է նրանց խելագար հայացքը և իմ բնականը, չեք ջոկում»։ «Չէ», ասում եմ, «չեմ ջոկում»։ «Ընդհակառակը», ասում եմ, «ձեր աչքերն էլ են մի տեսակ պղտոր և ձեր մորուքն էլ է խեչմարի նման ցծված, ոնց որ գժերինը»։ Հոգեկաններից մեկը, հենց ինքը, կալվածատերը, ինձ ասում է. «Իսկ դուք էլ դրա մորուքից ձգեք, գժավարի խոսալուն իսկույն վերջը կտա»։ Մորուքավորն ուզեց գոռա, օգնություն կանչի, բայց մենք հասանք Իգրեն կայարանը, ու մեր հոգեկանները իրենց ուղեկցորդի հետ վագոնից դուրս եկան, և դուրս եկան բավականին ազդեցիկ կարգ ու կանոնով, մենակ կրնատին մի թեթև բոթեցին։ Իսկ հետո գնացքի ուղեկցորդը մեզ ասաց, որ այդ Իգրեն կայարանում հոգեկան հիվանդների տուն կա, ուր բավականին հաճախ բերում են նման հիվանդների։ «Եվ ինչ, դրանց ինչով տանեն, հոշների փակ վագոնով չեն տանի, ինչ պատճառ կա նեղանալու»։ Բայց ես իսկի չեմ էլ նեղանում, դե իհարկե հիմար բան ստացվեց, որ սարսաղի նման խոսք ու զրույց սկսեցի, բայց դե վնաս չունի։ Իսկ այն նա, որին դրել էի տակս, իսկապես վիրավորվել էր։ Նա երկար նայում էր ինձ մռայլ հայացքով և վախվորած հետևում իմ շարժումներին, իսկ հետո ինձնից ոչ մի լավ բան չսպասելով իրերը վերցրեց, գնաց նստեց ուրիշ տեղ։ Խնդրեմ,